Ny andininy fahatelo amby efapolo sy ny andininy fa efatra amby efapolo averintsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao Marka toko faharoa ambin'ny folo zany. Ary Jesosy niantso ny mpianany anatona azy ka nanao taminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be no izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsan-drakitra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny habean'ny fananany no nandatsahany tao, fa izy kosa tamin'ny alaheliny no nandatsahany tao. Izay rehetra nananany dia ny fivelomany rehetra. Azontsika alaina tsara ry havana. Io ao amin'ny tempoly misy vehivavy mpitondra tena malahelo, mahantra ny dikan'izany, manome ny fivelomany rehetra ho an'Andriamanitra. Tsara patsivina ry havana. Araka ny fitantaran'ny mpanoratra ny filazantsara i Marka zany amin'ny filazantsara ny soratany, fa no nitonga tao Jerosalema izy. Tsika mbo tato ato zany rehefa mamaka ny Marka dia hoe mizotra makany Jerosalema izy, dia nisy tantara maromaro mivakintsika tamin'ny perikopa teo. Eto izy zany tonga ihany tao Jerosalema, ka no nefa tonga tao Jerosalema izy mizotra amin'ny lalan'ny asy fijaliana, dia nakeo akianjan'ny tempoly izy. Zay nylazainy Marka ao amin'ny toko faha iraika ambin'ny folo, zay tsy novakintsika moa, fa tsara ny mametraka ity tantara ity ao anatin'ny kontekste zany zay itantarany Marka azy. Tonga ao Jerosalema zany Jesosy, dia nakeo amin'ny kianjan'ny tempoly izy, dia mijerijery. Ozo filazan'ny Marko amin'ny toko faha iraika ambin'ny folo andinin'ny faha iraika ambin'ny folo hoe nijerijery ny zavatra rehetra izy. Zay tonga tao amin'ny kianjan'ny tempoly izy, dia jereny daoly, inona mitranga amin'nyity tempoly ity, inona ny zavatra misy eto, dia nijerijereny tsara ny zavatra rehetra. Ny ampitsiny io avy any Betania, zany hoe nody izy zany avy tao amin'ny tempoly, dia nakany Betania, dia ny ampitsin'io teny an-dalana izy, dia nona, dia nahita aviavy, dia nanantena hita vota amin'io aviavy io izy, satria mandrobona be ilay aviavy, dia tsy nahita izy. Ka dia nitenenin'ilay aviavy tsy hitondra vo intsony. Marka toko faha iraika ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny andininy fahefatra ambin'ny folo misy an'izany. Ka rehefa avy any Betania zany izy, dia niveriny indray izy nakao amin'ny tempoly. Dia inona ny nataony tao amin'ny tempoly? Noravany dolodolo ny varotra teo, nidiovo ny tempoly. Dia niteneniny hoe voasoratra ho izy fa ny tranony noraiko dia atao hoe trano fivavahana, fa ianareo manao azy ho zofo io reny fereniny jola. Rehefa toizana ny vakiteny, dia be dia be ny fampianarana nataon'ny tompo tao tao amin'io tempoly io. Ary ity mikasika ity vehivavy zay mpitondra tena mandatsaka rakitra ity, zay ny mamarana ny zavatra nitranga rehetrarehetra tao amin'ny tempoly. Hatramin'ny tombohany nijerijeren'ny tompony zavatra nisy teo amin'ny tempoly, ka atreto tia ny mamarana araka ny fitantarany Marka azy ny zavatra rehetra manodidina ny tempoly. Dia toizan'ny Marka ny fitantarana ao amin'ny Marka toko fahatelo ambin'ny folo. Ivelan'ny tempoly ndray zany ny mpianatra sy Jesosy, dia variana ny mpianatra mahita ny atsaratary an'ilay tempoly ivelany, dia nylazainy tompo hoe io tempoly io tsara rafitra hitanareo io, dia ho rava. Ao amin'ny filazantsarany jaona ry havana amin'ny toko faharoa andinin'ny fasivy ambin'ny folo, ny tompo milaza hoe raha vao ity tempoly ity, ary amin'ny andro ateloana atsangako indray. Izany dia nilazany ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty, hanadiovana antsika ry havana ka mahatonga antsika ho tempolin'Andriamanitra, mahatonga antsika ho tempolin'Andriamanitra. Tsy tian'ny tompo ry havana ho fisehosehoana ivelany fotsiny ny tempoliny, tsy tiany ho fisehosehoana ivelany fotsiny ny tempoly, tsy tiany ho saritsarym-pivavahana manao fanatitra ny fahoaran'i Jesosy amin'ny zoy fiherenin'ny jiolahy. Tahaka ny mpanora-dalàna izay nanomboantsika ny vaky teny tao Marika ry havana, tahaka ny mpanora-dalàna voalaza eto, olona manana fahalalana mikasika ny lalàn'Andriamanitra, nefa lazain'i Jesosy fa manao vavaka lava reny, ary mandany ny fananany mpitondra tena teniseho mpivavaka. Ny vavaka taony tsy vavaka amin'ny teny frantsay hoe sincère, madio. Ny fanompom-pivavahana taony tsy fanompom-pivavahana sincère na madio, fa fanompom-pivavahana isehosehoana mba azona sitraka amin'Andriamanitra sy azona sitraka amin'olona. Tolay aviavy ny Betany mandrombona mampanantena vo ho an'ny tompo, nefa tsy nahitana vo ry havana. Tahaka ny nananjeran'i Jesosy ny zavatra rehetra zay tsy nankasitrahany tao amin'ny tempoly ry havana, tahaka ny tenenany mafy ity aviavy ity hoe aoka tsy hisinana vo aminao intsony ka la nanjary lasa maina. Tsy tia ny tompo ry havana ho fisesehoana ivelany fotsiny ny tempoliny, ary asehoan'i Jesosy eto izany ry havana fa izay tiany hita, tiany ho hita ao amin'ny tempoliny, ka hiantsony ny mpianany sady amaranany izay momba ny tempoly hatramin'ny natongavany teo a Jerosalema, ka mandra-pahitan'ity vehivavy nanao fanatitra ity, tiany tompo hiantsona ny mpianany, dia mba ho olona matoky, ho olona matoky feno an'Andriamanitra tahaka ny ity vehivavy mitondra tena ity. Ny mpitondra tena mo ry havana, vehivavy mpitondra tena, dia matetika araraotin'ny olona. Taditsika ilay vehivavy, le tantaran'ilay vehivavy mpitondra tena izay nanana ady tamin'ny olona, dia nakeo ampitsaratsimarina izy mba hanomerariny azy. Tsy manana voly izy mba hanaovana kolikoly amin'ny mpitsara, ary le mpitsara rahateo lehilahy tsy marina filazan'ny soratra masina azy. Fa inona nataon'ity vehivavy mpitondra tena, sady mpitondra tena tsy manam-piaro, tsy manana vola, nefa ny edivan'ny olona, inona no nataony tamin'io mpitsara tsy marina io antsika ny tantara? Tsy nitsahatra izy nakao isan'andro 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 faran'ileo le mpitsara, dia nomely rariny izy. Dia ho ny tompo hoe na olona tahaka an'izany aza mamerariny anareo, tsy mainka ava fo zaho Andriamanitra reo. Ny heriny ity vehivavy mpitondra tena ity dia ny fahasahiny ry havana mai manolona ny fantrany sa manatona mpitsara tsy marina nefa maika fa ny andriamanitsika eto ry havana ity vehivavy ity tsy vitany hoe mpitondra tena fotsiny izy zany hoe tsy misy tsy manana mpiaro fa mpitondra tena mahantra tena malahelo ity vehivavy ity ny tompony laza tamin'ny mpianatra hoe natsony ny mpianatra vinareo aty io ny fandatsandrakitra jereo ny olona mandatsaka rakitra o dia zao nataony jesosy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra malahely io no efa nandatsaka be no zay rehetra nandatsaka to amin'ny fandatsandrakitra fireo rehetrareo dia tamin'ny abeny fananany no nandatsahany tao fa izy kosa tamin'ny alaheliny no nandatsahany tao izay rehetra nananany dia ny fivelomany rehetra tsy pretexta zany ilazany hoe ngambany zany modely dia oka zany rakitra kely foana zany nataoko satria modely le ramatoa dia frantsakely no alatsako rehefa mandatsaka rakitra tsy pretexta zany ry havana fa ny fiainan'ity vehivavy manontolo ity no natolony tao mamperitreritra zany ry havana tena mamperitreritra zany tenin'i jesosy zany isika ry havana rehefa misy zavatra tiatsika dia vitany manao zany betsaka ny zavatra lany na hery na fotoana na vola amin'ny zavatra tao tsy misy vidiny nefa iankina ny aina ho an'ny sasany rehefa misy zavatra ty tsika mandany fotoana atsika mandany vola asika amin'ny zavatra nandray tsisy fotony amin'ny zavatra tsisy vidiny nefa iankinany fiainan'ny olona sasany inona mory havana ny zavatra mety mba hahazo ny volakely nyity vehivavy ity inona tsy misy azo ny volakely nyity vehivavy ity nefa misy lanja ny tamin'ny tompo zany volakely zany tena misy lanja tamin'ny tompo zany vola zany tsy hoe vidiny akory andriamanitra tsy afaka ividy izy amin'ny volakeliny fa miseho amin'ny ataony ry havana ny finoany miseho amin'ny ataony ny finoany an'andriamanitra ny zavatra rehetra ny aneo sy ny ampitsony takilay vehivavy mpitondra tena tao zarefata zay nivakina tamintsika teo zay mankato ny tenin'andriamanitra matoky azy nivakintsika teo hoe nandera vehivavy ka nanao araka ny tenin'ny eli ary sy raha vehivavy mba amin'ny ankonany dia nanakoanina elaela ihany nefa tsy lany ny koba tao ambarika ary tsy ritra ny diloilo tamin'ny tavoara araka ny tenin'i jehovah izay nampilazainy any eli zany hoe tsy misy antenainyity vehivavy ity hitatsika le fomba nytantarana azy teo mampetsipolo izy hoe zao anao an'ity mofokely ity azao dia raha aveo lany ity dia raha aveo faty zay fotoana zay misy ny mosary moa zany ho faty zay do zay ny hoe tsia zao ny lazain' jehovah dia nankato izy nataony zany izay iankina ny fiainana izy mianaka nataony ho an'andriamanitra ilazany ny fatokiny tsy manana ininina izy afa-tsy andriamanitra irery any tsy afaka irehare izy tsy afaka isehoseho izy tsy afaka anao akanjo lava taka nyreto mpanora-dalàna izy miseho fa mpivavaka sy mahatokany andriamanitra fa ny ataony ry havana ny finoany dia miseho amin'ny ataony hoy ny mpanoratra ny epistily ho an'ny hebreo ny vakintsika teo hoe fa kristy tsy mba nihiditra tao amin'ny zay fitoerana masina natao tanana izay tandindo ny tena fitoerana masina fa ho any an-danitra tokoa mba hisehona hatrean'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Zany nataony Kristy. Itanareo mbo amin'ny tempoly misy efitra lamba, dia aorianan'la efitra lamba misy ny atao hoe efitra masina indrindra, dia ny mpisorona be isataona miditra ao amin'ny efitra lamba io, matahotra izy rehefa miditra ao satria eo no misy le atao hoe shekina, zany hoe ny présence de dieu. Ka eo anatrehan'izany présence de dieu zany, iza ny olona afaka joro anatrehan'Andriamanitra, dia manao fanatitra ho an'ny tenany alohana izy, zay vao voaka avy eo vao manatitra fanatitra ho an'ny olona. Lazain'ny mpaninika zany hoe isaky isataona miditra ao ny mpisorona be matahotra, dia miandro ny olona ho tafavoaka ao ve sa tsy ho tafavoaka, dia rehefa voaka ambo izy raha avy eo manao. Fa Jesosy tsy niditra tamin'ny efitra lamba tahaka an'izay izy natao tanana, fa teo namakivaky ny lanitra izy, ny voninahitr'Andriamanitra no niderany. Nataono inona zany? Nataony ho atsika zany, ho ny filazan'ny mpanoratra ny epistily ho any Hebreo. Nataony ho atsika zany, ka isika zany ry havana noho ny amin'i Kristy, dia manjary afaka manatrika an'Andriamanitra ankalalahana amin'ny voninahiny. Tsisy tahotra tahaka ny nataon'ireo le mpisorona be ho tafavoaka sa tsy tafavoaka, fa tafavoakantsika noho ny amin'i Kristy ry havana. Tsy voavidim-bola zany ry havana, tsy voavidim-bola zany. Ary zany ry havana, zany makaiky antsika an'Andriamanitra zany no mahatonga ny soratra masina milaza hoe tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo? Sao dia tsy fantatrareo zany, fa tokony fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo. Ka ny fampiasanareo ny tenanareo, ny fomba fiainanareo, ny fijoroanareo vavolombelona manodidina, oka endrika izay nataony Kristy mba hahatonga anareo tafaray amin'Andriamanitra. Ka dia mbo tahaka n'ity vehivavy ity, ary ity vehivavy ity ry havana no atao hoe sary andrasan'ny tompo amintsika kristianina, zay antsoina hoe tempolin'Andriamanitra. Ity vehivavy ity ny sary andrasan'ny tompo amintsika, mahafantatra ny fanotrany, tsy mahavontsy tena, ary tsy afaka irere havidy ny fankasitrahan'Andriamanitra, tsy afaka irere iseho amin'ny olona ho mpivavaka, ho tsara ny olona lavitra noho ny hafa, mahay ny zavatra rehetrarehetra, fa manakina feno ny fiaina manontolo amin'Andriamanitra, ary matoky ny fitiavany sy ny famindram-pony. Raha verina ry havana, fahatongavan'i Jesosy tao amin'ny tempoly ka mandra-patonga an'ity vehivavy manao rakitra ty, dia zao tamin'ny voalohany izy mandinidinika tsara ny tempoly, dia mba avelaon'ny tompo ry havana andinidinika atsika tsara e, avelao izy andinidinika tsara atsika zay tempoliny. Inona no hitany eo amin'ny fiainatsika? Inona no hitany amin'ny fomba fisainatsika? Mandinidinika izy. Ny faniriny dia no mba ho tahaka an'ity vehivavy ity atsika, ka ilazany an'ny mpianatra hoe amin'ireohtra olona reo zay manolo tena amin'ny alalan'ny rakitra, ity vehivavy ity no nanome be indrindra fa ny fiainany manontolo no natolony. Rehefa ndray izao fanasan'ny tompo izao any antsika ry havana, engany ka tsy ho fahazarana, engany ka tsy ho fombafomba sy fisesehona, engany ka hitantsika ny mampahantra antsika, ka hitantsika ny fahasoavana tsy talàna zay nampidiran'i Jesosy Kristy antsika hifanatrika amin'Andriamanitra lehibe sy manerinerina, ka hideran'ny anjely azy ilay manana ny fahefana nanjary lasa mahantra mba hampanankarena antsika ny fanotrany. Hiaraka hitsangana isika.